Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Një kolegj i qytetit të apelit në Kosovë ka hedhur poshtë ankesën e mbrojtjes së deputetes Donika Kadaj Bojupi dhe ka lënë në fuqi masën e paraburgimit prej një muaji. Duke u shprehur për kërcënimin nga ekstremizmi i dhunshëm, zyrtari i sigurisë amerikane Frank Grass tha:
"We in the United States though do not consider them a strategic threat to our survival. We consider them a security threat to the world."
Ne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e konsiderojmë këtë si një kërcënim strategjik për ekzistencën tonë. Ne konsiderojmë këtë si një kërcënim sigurie për gjithë botën, ka thënë gjenerali amerikan.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, për rështimin e masave të sigurisë thekson:
"Policia Kosovës ka marrë masat e saja të nevojshme, ka shtuar vigilencën dhe ka shtuar prezencën policore në disa lokacione."
Ministri Brendshëm i Kosovës, Skender Hyseni, i ka shprehur komandantit të KFOR-it, Giuliemo Luigi Milieta, shqetësim të thellë për vizitën e gjeneralit serb Diković me ftesë të KFOR-it. Gjatë këtij programi, sot e martë 24 nëntor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Rusia ka konfirmuar se një aeroplan luftarak i saj është rrëzuar nga Turqia. Moska thot se aeroplani ishte në hapësirën e Sirisë, por Ankaraja thot se i kishte dhënë vërejtja aeroplanit rus se i kishte shkelur hapësirën ajrore të Turqisë. Departamenti Amerikan i Shtetit u ka tërhequr vërejtjen udhëtarëve për rritje të kërcënimit terrorist. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nëse gjykata kushtetuese vendos se marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk është në harmoni të plot me kushtetutën e Kosovës, atëherë marrveshja nuk zbatohet, por kthehet prapë në Bruksel, ka thënë sot kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ai ka theksuar se edhe çështja e demarkacionit të Kufirit me Malin e Zi e ka zgjidhjen e vet, duke i ftuar partitë opozitare që t'i kthehen punës në kuvendin e Kosovës. Por Driton Çaushi, nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje, thotë se vetëm anulimi këtyre marrëveshjeve është hapi i parë që i paraprin çfarëdo procesi tjetër. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës dhe kryeministri i saj si nënshkruhet si marrëveshjes në Bruksel për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe janë të gatshëm të pranojnë dhe zbatojnë çdo vendim të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës lidhur me kushtetueshmërinë e parimeve të kësaj marrëveshje. Këtë ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili në një konferencë për media të martën ka dënuar siç e ka quajtur ai dhunën në kuvendin e Kosovës nga deputetët opozitar, si dhe dhunën e protestuesve gjatë protestave të fundit të organizuara nga partitë opozitare. Këto të fundit kanë kërkuar anulimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, si dhe të marrëveshjes për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ftuar sot përfaqësuesit e partive opozitare që t'i kthehen punës në institucione dhe përmes bisedimeve t'i zgjidhin mosmarrëveshjet dhe se bllokimi dhe dhuna nuk janë mjet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Ai ka kërkuar nga opozita që me qetësi ta pres vendimin e gjykatës kushtetuese dhe çfarë do qofta i ta pranoj.
Po them se asnjë element i marrëveshjes ose asnjë element i statutit nuk do të kaloj nëse gjykata kushtetuese thotë se ai nuk është në harmoni të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nëse thuhet se edhe marrëveshja si tërësi nuk është, atëherë marrëveshja nuk zbatohet, por kthehet prapë në Bruksel dhe çdo gjë që arrihet atje prapë do të arrihet vetëm në harmoni me mendimin edhe vlerësimin e gjykatës kushtetuese.
Kryeministri Mustafa ka theksuar se çështja e marrëveshjes për demarkacion të Kufirit me Malin e Zi ende mbetet e hapur dhe me mundësi për mirësimin në rast të argumentimit profesional.
Edhe marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi ka rrugëzgjidhjen e vet. Ndërkohë që kemi dëgjuar interpretime të ndryshme rreth kësaj marrëveshje, unë dëshiroj t'ju njoftoj se si kryeminist i Republikës Kosovës kam kërkuar nga Bashkimi Evropian mbështetje për ekspertizë profesionale për procesin e shënimit kufirit me Malin e Zi. Të njëjtën gjë do ta kërkoj edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që në prezencë të ekspertëve të komisionit qeveritar dhe të ekspertëve nga opozita, të vlerësohet procedura shënimit, përfshirë edhe dokumentacioni i cili është shfrytzuar për shënimin e kufirit.
Por në anën tjetër, zyrtar të partisë opozitare më të madhe lëvizjesve të vendosje, thonë se kundërshtimi kësaj lëvizje dhe partive opozitare është politik në raport me marrëveshjet për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Driton Çaushin, nën kryetari lëvizjesve të vendosje, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se opozita këmbgul që për normalizimin e situatës në kuvendin e Kosovës hapi i parë duhet të jetë anulimi këtyre dy marrëveshjeve.
Procesi tjetër duhet të jetë i parapyer nga anulimi i marrëveshjeve të Bruxelles. Ka nuk ka pas mandat të marrin vendime të tilla dhe nuk ka kuptim që tani të punohet në komisione të ndryshme që përfshijnë edhe ekspertizën në raport me këto dy çështje, përderisa vendimet janë marrë. Pra anulimi nuk ka alternativë, ndërsa çdo gjë duhet vetëm diskutim pas një akti të tillë.
Çovshi ka theksuar se partitë opozitare tashmë kanë paralajmëruar manifestim të qetë me 28 nëntor, ditë e cila përkon me shënimin e ditës së pavarësisë së Shqipërisë, apo siç njihet me emrin Festa e Flamurit. Kryeministri i Kosovës Mustafa ka theksuar se njeriu i Kosovës dhe flamuri kombëtar nuk meritojnë të keqpërdoren për aspirata të individëve dhe e ka quajtur hipokrizi kërkesën ndaj qytetarëve që të marrin pjesë në manifestime paqësore për të përkrahur, siç ka theksuar ai, politikën e atyre që demonstrojnë në dhunë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekstremizmi i dhunshëm bashkë me dyndjen e paprecedente të migrantëve e refugjatëve dhe trafikimi me armë, droge, qenje njerëzore paraqesin rrezik për gjithë zonën evroatlantike, ka deklaruar sot në Prishtinë shefi i Byrosë së Gardës Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, generali Frank Gras. Ai ka dhënë mbështetje dhe krijimit të ushtrisë së Kosovës, duke potencuar nevojën që ajo të jetë shumë etnike dhe të themelohet mbi bazën e një vendimi në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ekstremizmi dhunshëm paraqet kërcënim për gjithë botën dhe jo vetëm për vendet veç, ka deklaruar sot në Prishtinë shefi Byrosë Gardës Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, generali Frank Gras, gjatë një ligjërate që ka mbajtur në kontekst të sfidave në rritje me të cilat po përballet NATO, si nga Moska, ashtu edhe nga aktorë jo shtetëror, siç është i ashtu quajtur Shteti Islamik. Generali Gras ka thënë se NATO do të qëndrojë me zonën euroatlantike për të përballur me të gjitha këto sfida. Për të arritur suksese në përballjen me sfidat e reja të sigurisë, duhet rritur komunikimin, konsultimet, shkëmbimin e informatave dhe arritjen e marrëveshjeve mbi objektivat kyçe, ka thënë generali amerikan. Sfidat urgjente të sigurisë në rajonin euroatlantik, sipas tij, sot janë ndryshe nga ato që ishin në të kaluarën, pasi që në skenë janë paraqitur edhe organizata të ekstremizmit të dhunshëm. Kërcënimet e shumta ndaj Evropës jugendore, siç është ekstremizmi i dhunshëm, bashkë me dyndjet e paprecedente të emigrantëve e refugjatëve, si dhe trafikimi me armë, droga e qenje njerëzore, që të gjitha të kërkojnë një përgjigje të koordinuar nga të gjitha qeveritë dhe vendet, ka thënë generali Gras.
We in the United States though do not consider them a strategic threat to our survival. We consider them a security threat to the world. So how do we tackle this?
Ne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e konsiderojmë këtë si një kërcënim strategjik për ekzistencën tonë. Ne e konsiderojmë këtë si një kërcënim sigurie për gjithë botën, por si ta trajtojmë këtë? Mendoj se nuk ka të bëjë me luftë botërore në asnjë mënyrë, ka thënë gjenerali amerikan. Ai ka tërhequr vërejtjen se problemi me ekstremizmin nuk duhet shihet vetëm nga këndvështrimi ushtarak. Kështu që korniza e re e sigurisë në Evropën jugendore, sipas tij, nuk do të kufizohet vetëm në aftësitë ushtarake të vendeve, por edhe në zhvillimin e ekonomisë, sundimit të ligjit, arsimit e fusha tjera zhvillimore. Më tutje, gjenerali amerikan është të përgjigjur edhe në disa pyetje që kanë të bëjnë me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës. Përveç se i ka dhënë mbështetje këtij transformimi, gjenerali amerikan ka shprehur besimin e tij se FSK ka arritur tashmë standardet e kërkuara nga NATO.
So there's no doubt in our mind if the parliament made the decision to change the constitution.
Nuk ka dyshime në mendjet tona që FSK është e përgatitur dhe nëse kuvendi merr vendim që të ndryshoj kushtetutën, ne e mirëpresim, ka thënë gjenerali amerikan. Njëherë ai ka rikujtuar se forcat e armshme të Kosovës duhet të reflektojnë edhe strukturën e popullatës duke qenë shumë etnike. Gjatë kësaj vizite në Prishtinë, gjenerali Frank Gras ka zhvilluar takime me përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Në këto takime kanë dominuar temat në lidhje me sfidat e reja nga fusha e sigurisë, po ashtu institucioneve të Kosovës dhe kuadrove të reja, është konfirmuar mbështetja amerikane, duke u siguruar atyre vazhdim në trajnimeve dhe shkollimin në institucionet amerikane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kohën kur shumë shtete të Evropës qendrore dhe perëndimore e kanë ngritur nivelin e sigurisë pas sulmeve terroriste në Paris, në Kosovë po ashtu janë shtuar masat e sigurisë. Autoritetet e rendit në Prishtinë thonë se janë duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare të sigurisë në mënyrë që incidente të tilla të mos ndodhin në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se pas vlerësimeve dhe ngjarjeve të fundit në disa shtete evropiane, ku ka ndodhur disa sulme terroriste, edhe Kosova ka marrë veprime për shtimin e masave të sigurisë.
Policia e Kosovës ka marrë masat e saj të nevojshme, ka shtuar vigilancën dhe ka shtuar prezencën policore në disa lokacione ku kryesisht vlerësohen bazë vlerësimeve edhe në vende tjera të mund në një mënyrë apo tjetër jenë pak i ndonjë sulmi të mundshëm terrorist. Deri në këtë fazë nuk ka ndonjë informacion të saktë ndonjë sulm të mundshëm në Kosovë.
Zoti Kelani tha se policia e Kosovës është duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare të sigurisë në mënyrë që incidentet e tilla të mos ndodhin në Kosovë. Policia e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të ushmangën vendeve që janë shumë të frekuentuara, siç janë koncertet, klubet e natës, stacionet e autobusëve apo qendra tregtare.
Të mos frekuentohen me mundësi disa lokacione apo ambiente ku ata mund të konsiderojnë si tubime, si prezenca në lokacione ku ka frekuentim të madh. Këto vlerësime janë bërë sikur se edhe në vende tjera të rajonit, sikur se edhe në vende të fqinje, që njëkohësisht kanë ardhur përthyese vlerësime të kohës përbashkët, në mënyrë që të parandalojmë çdo incident mundshëm. Mirë po, ajo që është më rëndësi është se nuk ka vend për panik nga ona qytetare.
Kurse njohësi i çështjeve të sigurisë Burim Ramadani tha se Kosova dhe autoritetet e rendit duhet të ndërmarrin masa për parandalimin e sulmeve, sidomos në ato vende ku konsiderohen pika vitale të interesit shtetëror.
Shtimi i masave të sigurisë në Kosovë është një veprim i duhur dhe si tillë institucionet e sigurisë kanë për obligim që të rrisin aktivitetin e tyre qoftë me përcjellën përkatësisht monitorimin e individëve apo grupeve të caktuara për cilat ka dyshime, sikurse edhe në ruajtjen e objekteve vitale dhe pikave të interesit nacional, cilat fatkeqësisht matutin në Kosovë nuk janë precizuar me leg.
Kosova është përballur që nga viti 2012 me rastet e para të shkuarjes së qytetarëve të saj në Siri, duke u bashkuar organizatave si Al-Nusra apo edhe grupit i quajtur Shteti Islamik. Rreth 300 qytetarë të Kosovës janë bashkuar konfliktit në lindjen e mesme, ndërsa aktualisht sipas vlerësimeve të organeve të sigurisë, numri sillet rreth 60 deri në 100 veta. Mbi 40 prej tyre janë deklaruar si të vdekur. Institucionet e Kosovës, bashkë me bashkësitë fetare, agjencitë e sigurisë, organizatat e shoqërisë civile, kanë hartuar strategjinë kombëtare për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në përpjekje për të gjetur rrugët për përballjen me këtë dukuri. Në muajin mars, Parlamenti i Kosovës ka miratuar ligjin që parashë dënime deri në 15 vjet heqje lirie për të gjithë ata qytetarë nga Kosova që marrin pjesë, nxisin apo ndihmojnë për fshirjen e luftrat e huaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të mediave në Maqedoni thonë se asnjë zgjidhje për media që do të propozojnë në partit në kuadrë të grupeve punuese për dalje nga kriza politike, nuk mund të jetë mirë, me që për media bisedojnë politikëbërësit e jo punonjësit e medjave dhe opinioni. Ata konsiderojnë se situata do të zgjidhej shumë lehtë, vetëm nëse partit politike pranojnë që të mos kenë kontrol ndaj medjave. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Nazim Rashiti gazetar thot se problemi kryesor qëndron në konceptin që kanë partit politike ndaj medjave dhe lirisë së shprehjes. Sipas tij, nëse partit politike vërtet do të udhëhiqeshin nga parimi burimor se media duhet të jenë të lira, as nuk do të duhej të mendonin se duhet të ndërhyjn ose thjesht të jenë pjesë e zgjidhjes.
Problemi zgjidhet shumë kollaj, vetëm në qoftë se ata pranojnë që mos ndërhyjn. Dhe pastaj, në qoftë se e pranojnë këtë koncept, i gjithë presioni do të hidhet pikërisht te media dhe te profesionalizmi i tyre. Në një situatë të tillë, ku partitë politike dëgjojmë që thonë se duan të marrin në kontroll televizionin publik, apo duan të kenë gisht në mënyrën se si mund të zgjidhen të punësuarit në televizionin publik, apo edhe më tej se si duan të ndikojnë në mënyrë indirekte në përmjet fushatave të ndryshme me fonde qeveritare, kjo vetëm tregon se kjo situatë nuk do të zgjidhet se shpejt.
Vlerëson Azim Rashiti, gazetar, si çështje bazë që ushtruar mes grupeve punuese është rregullimi i statusit financiar dhe veprimtarisë së shërbimit publik, definimi i reklamave qeveritare në eterin mediatik, si dhe statusi i agjencionit rregullator të mediave. Zhaneta Trajkovska nga Shkolla e Lartë e Mediave në Shkup thotë se para së gjithash nevojitet vullnet politik që politik bërësit të heqin dorë nga puna e mediave. Në të kundërtën, asnjë zgjidhje nuk do të jetë frytëdhënëse.
Ita prvi të qekori e da se të departizirat në qitë e kushtë të zanimava së medjumita i trejtë e javë njët radio dipuzën servis, më këtë unës këtë radio televizio.
Hapi i parë që duhet bërë është depolitizimi institucioneve të cilet kanë të bëjnë me mediat, këtu për asë gjithash kemi të bëjnë me servisin publik dhe gjithsesi, me ligj duhet të ndalohet reklamimi politik jashtë fushatave zgjedhore. Ma dje dhe gjatë fushatave zgjedhore, çështja e reklamimit duhet të regulohet në atë mënyrë që të gjithë subjektet politike të sigurojnë hapësirë të barabartë për të prezantuar para elektoratit. Do theksuar se nevojitet që përmes zgjidhjeve ligjore të mundsohet që Komisioni Rregullator i Mediave të jetë tërësisht i pavarur si në aspektin financiar ashtu dhe atë kadrovik, thekson Zhaneta Trajkovska nga Shkolla e Lartë e Mediave në Shkup. Përderisa përfaqësuesit e partive politike kanë qëndrime të kundërta rreth definimit të afatit të jetëgjatësisë së marrëveshjes për mediat përkatësisht Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë kërkon që të arrihet marrëveshje deri në zgjedhjet e 24 prillit dhe nga ana tjetër VMRO-DPMN kërkon që të arrihet marrëveshja afatgjate dhe jo vetëm për 4-5 muaj. Punonjësit e medjave janë kërcënuar se do t'i bojkotojnë të gjitha aktivitetet mediatike të partive politike gjatë zgjedhjeve nëse ata nuk bëhen pjesë e zgjidhjes së problemit të medjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Derisa miliona amerikan përgatiten për pushime gjatë festës së falënderimeve, Departamenti i Shtetit e ka publikuar një alarm global të udhëtimit për shkak të kërcënimeve nga terrorizmi. Agjencia FBI megjithatë thotë se nuk ka kërcënim specifik ndaj Shteteve të Bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar alarm global të udhëtimit për qytetarët e tyre në përgjigje të kërcënimeve të rritura terroriste. Në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se informacionet aktuale sugjerojnë se grupi i Shtetit Islamik, Al-Qaida, Boko Harami dhe të tjerë vazhdojnë të planifikojnë sulme terroriste në rajone të shumta. Alarmi thuhet se do të mbetet në fuqi deri më 24 shkurt të vitit 2016. Franca, Rusia, Mali dhe disa vende të tjera kanë përjetuar sulme vdekjeprurëse gjatë muajit të kaluar. Byroja Federale e Hetimeve apo FBI pohon se nuk ka kërcënim specifik terrorist ndaj Shteteve të Bashkuara, por organet lokale dhe federale të zbatimit të ligjit janë në gatishmëri të lartë në prag të festës së falënderimeve që shënohet këtë të enjte. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo ka bërë të ditur për një aplikacion të ri në telefonat mobil i cili mund të shkarkohet nga qytetarët me qëllim që të përmirësojnë aftësitë të shtetit për të luftuar terrorizmin. Fushata e re e quajtur Shoh diçka, dërgoj diçka synon të inkurajojë newyorkezët që të raportojnë për aktivitete të dyshimta. Kemi rritur gati shmërin ton pas sulmeve në Paris dhe do të vazhdojmë të jemi vigjilent kundër atyre që duan të përhapin frikë dhe dhunë, ka thënë guvernatori Cuomo. Rreth 3.6 milion Amerikan pritet të fluturojnë në destinacionet e tyre të pushimeve gjatë festës së falënderimeve. Alarmi i udhëtimit e këshillon qytetarët Amerikan që të ushtrojnë vigjilencë kur ndodhen në vende publike ose përdorin transport. Ata po ashtu këshillohen që të shmangin turma të mëdha ose vendet e mbushura me njerëz. Alarmi global i udhëtimit nga Shtetet e Bashkuara është i pazakontshëm, por jo i rrall. Këshilla ngjashme, e cila aplikohet gjetkë, është lëshuar dy herë në vitin 2011 pas vrasjes së Osama bin Ladenit dhe në 10 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit. Një alarm tjetër ka pasur edhe në gusht të vitit 2013, ndërsa alarmi më i fundit ka qenë për krishtlindjet e kaluara në përgjigje të një sulmi në Sydney të Australisë. Paralajmërimet e tilla të gjera janë kritikuar në të kaluarën për krijim të frikës. Evropa po ashtu mbetet në gjendje të gatishmërisë së lartë, veçanërisht Belgjika. Autoritetet kanë bërë të ditur se Brukseli do të mbetet edhe një javë nën alarmin më të lartë të kërcënimit të sigurisë për shkak të frikës për sulmet terroriste të ngjashme me ato në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një kopje e Kuranit, të cilën presidenti rus Vladimir Putin ia ka dhuruar dje liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, është rrallë dhe bartë me vete një histori të veçantë. Kjo kopje ndoshta nuk është verzioni originali i edicionit të parë të shtypur të Kuranit nga periudha e para 1500 viteve, por është një libër i shenjtë musliman që në vetvete përmban tregimin e jashtëzakonshëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në takimin që i u dha publicitet i madh në mediat ruse, presidenti Vladimir Putin i dha liderit suprem Ali Khamenei një prej pak kopjeve të edicionit original të Kuranit që së pari ishte shtypur në shekullin e 7. Kjo kopje, njëra nga ato pak që ende ekzistojnë, është diçka si thesar, pasi e ka një histori shumë interesante. Në vitet para dhe deri në vdekjen e profetit Muhammed, në vitin 632 AD, për të cilin muslimanët besojnë se porositë e Zotit i janë dhënë atij direkt, ishte mbajtur mendë nga mbështetësit e tij dhe ishin përcjellur gojërisht, që ndonjëherë ka rezultuar me variante dalluese. Në vitin 651 AD, kalifi ose lideri musliman Osmani vendosi të kodifikoj mësimet e Muhamedit në një libër të vetëm. Ishin shtypur vetëm 5 Kurana të Osmanit. Historia e pranuar më së shpeshti nga intelektualet është ajo se pasi Osmani ishte vrarë nga një turm, pasardhësi i tij Ali e solli Kuranin në pjesën veriore të Irakut, që më vonë u okupua dhe u plaçkit nga sunduesi legjendar në Azinë Qendrore, Tamerlani, në kalim shekullin 14-15. Tamerlani kishte urdhëruar që Kurani Osmani të kthehej prapa në kryeqytetin e perandorisë së tij të madhe, Samarkand, që tash gjendet në pjesën qendrore të Uzbekistanit. Një pjesë e 5 Kuranëve original të Osmanit besohet se gjendet në pallatin Topkapi në Stamboll të Turqisë, megjithëse disa intelektual kanë shprehur dyshime për priardhjen e tyre. Kurani Osmanit të gjendej në Xhamin Ahrar në Samarkand për 4 shekuj, derisa ushtrit okupuese të perandorisë ruse e pushtuan Azinë Qendrore, atëherë e njohur si Turkestan. Në vitin e 1869, një guvernator rus e dërgoi këtë Kuran në kryeqytetin Shën Petersburg për ta ruajtur atje në librarinë perandorake. Në vitin e 1905, etnografët e kanë njohur rëndësinë historike të këtij Kurani dhe kanë urdhëruar të bëhen 50 kopje. Gjysma e këtyre kopjeve janë shitur. 5 soshu ishin dhënë në Car Nikolës së dytë dhe personaliteteve të tjera të kohës, përfshirë Sultanin Otoman në Stamboll, emirin e Bukarës e të tjerë. Në fillim të 1920-s, lideri bolshevik Vladimir Lenin, duke synuar që të qetësojë njerëzit në territoret muslimane në Azinë Qendrore nga kryengritja kundër shtetit të ri sovjetik, ofroi që Kurani original i Osmanit të kthehej në Uzbekistan. Në vitin e 1924, Kurani arriti në kryeqytetin Tashkent në Uzbekistan, ku edhe sot gjendet në librarinë e Xhamis Tel Yeshayak. Nga kopjet që ishin shtypur para 110 vitesh në Shën në Petersburg, besohet se kanë mbetur vetëm pak, dhe ato mbahen në librarinë e Shën Petersburgut në Rusi, në Tashkent të Uzbekistanit dhe në Universitetin Columbia në qytetin New York në Shtetet e Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kolegji penal prej tre gjyqtarësh i gjykatës së apelit e ka lënë në fuqi masën e paraburgimit prej një muaji ndaj të pandehurës Donika Kadaj Bujupi, deputete e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Sipas një njoftimi për media, gjykata e apelit e ka hedhur poshtë ankesën e palës mbrojtëse, duke thënë se Kadaj Bujupi dyshohet se ka kryer veper penale. Më herët, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka vlerësuar se arrestimi dhe paraburgimi deputetes Kadaj Bujupi është i motivuar politikisht dhe ka kërkuar lirimin e saj të menjëhershëm. Komisioni Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit të Shtetror të Kosovës ka reaguar rreth zhvillimeve të fundit lidhur me përcaktimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Në një njoftim për media, ky komision ka thënë se tema e kufive të Kosovës nuk duhet të bëhet për interesat të politikave ditore. Çështja e përcaktimit të kufive është kushti shtetësisë sipas së drejtës ndërkombëtare, tha ky komision dhe ka shtuar se debati ngritur së fundit rreth kufive të Kosovës është një temë me të cilën as nuk duhet të bëhet politikë ditore dhe as nuk mund të dëshmohet patriotizëm, sepse kjo çështje është mbështetur mbi bazën e dokumentacionit të ofruar nga të dy shtetet. Aktualisht, partitë politike opozitare në Kosovë e kanë kundërshtuar marrëveshjen për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi dhe kanë kërkuar tërheqjen e kësaj marrëveshjeje. Lidhur me këtë çështje, ato kanë vazhduar të bllokojnë seancat e Kuvendit të Kosovës. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Skënder Hyseni, është takuar sot me komandantin e KFOR-it, Giuliemo Luigi Miglieta, për të diskutuar për efektet destabilizuese që ka pasur vizita e generalit serb Ljubiša Diković, i akuzuar për krime lufte në Kosovë, ka njoftuar Ministria e Brendshëm e Kosovës. Në takim, ministri Hyseni i ka përcjellur komandantit të KFOR-it shqetësimin e thellë rreth vizitës së generalit Diković me ftesë të KFOR-it. Ministri Hyseni dhe komandanti KFOR-it Giuliemo Luigi Miglieta u dakorduan që komunikimi në mes të KFOR-it dhe Ministrisë së Brendshme në të ardhmen të jetë më efektiv, në mënyrë që vizitat nga ana individëve apo ushtarakëve nga Serbia të akuzuar për krime lufte në Kosovë të mos ndodhin, thuhet në njoftim. Turqia ka njoftuar se aeroplanet e saj luftarake kanë rrëzuar një aeroplan luftarak rus afër kufirit të saj me Sirin, pasi aeroplani rus i është tërhequr vretja se ka shkelur hapësirën ajrore turke. Por Rusia thot se aeroplani që është rrëzuar nuk është larguar nga territori sirian. Incidenti rrezikon të rrisë tensionet ndërkombëtare lidhur me Sirin e shkatëruar nga lufta. Rusia është mbështetësi madhor i qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia, antare e NATO-s, është njëra nga vendet që zëshëm e kritikon presidentin Assad. Rusia ka konfirmuar se aeroplani i saj është rrëzuar në Siri, ndërsa Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se aeroplani ka qenë mbi territorin sirian gjatë fluturimit dhe se do ta dëshmojë këtë. Presidenti rus Vladimir Putin tha se rrëzimi i aeroplanit ushtarak paraqet thik në shpinë nga Turqia dhe ka tërhequr vërejtjen se kjo do të ketë pasoja serioze për raportet e dy anshme. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se dy pilotët të aeroplanit janë katapultuar, por fati tyre duhet të konfirmohet. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu e ka mbrojtur të drejtën e Turqisë për të ndërmarrë të gjitha masat kundër shkeljeve kufitare. Shtetet e Bashkuara po bëjnë presion për kontribut më të madh nga aleatët e vet në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik pas disa sulmeve terroriste për të cilat përgjegjësinë ka marrë ky grup ekstremist. Brett McGurk, i dërguar i presidentit Barack Obama në koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, u tha mbrëmë përfaqësuesve të shteteve anëtare të koalicionit se duhet ta shtojnë në presionin kundër grupit ekstremist. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden dhe McGurk i kanë njoftuar ambasadorët e 59 prej 65 vendeve anëtare të koalicionit gjatë një takimi në Washington lidhur me fokusimin se si të ndalet financimi i rrjetit global të militantëve të Shtetit Islamik dhe si të ndalet fluksi i militantëve që i bashkohen këtij grupi në Siri dhe Irak. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.